Pola naftokonzerno Orlen subskribis kun Saudi Aramco integrita fuelkemia konzerno el Sauda Arabio kontrakton pri livero de nafto al siaj rafinejoj. La krudaĵprovizoj egalos al ĉirkaŭ 200 mil tunoj monate. La kontrakto koncernas la periodon ekde la 1 de majo ĝis la 31 de decembro nunjare. Sed gi enhavas opcion de automata pludaŭrigo por laŭvicaj jaroj. La krudaĵo estos alifarata en Orlen rafinejoj en Pollando, Ĉeĥio kaj Litovio. Tio estas la unua rekta kaj longdaŭra kontrakto de Orlen kun liveranto el la regiono de la Persa Golfo. Orlen, realigante la politikon de la variigado de naftoliverantoj, ne ekskludas estonte importi krudaĵon ankaŭ el aliaj fontoj.